makinig sa SBS Filipino.
Maaaring sa lalong madaling panahon, ang Victoria ang maging unang estado sa Australia na gawing legal ang voluntaryong euthanasia o pagpatay dahil sa awa. Ang assisted dying bill ay pumasa sa mababang kapulungan nitong Webes pagkatapos ng isang matagal na pagtatalo na inabot ng magdamag. Kung ito ay maipasa sa susunod na yugto ng mataas na kapulungan, ang mga taong may malubhang sakit na lagpas sa gulang na 18, nakakaramdam ng sobrang sakit at may isang taon na lamang upang mabuhay, ay maaaring magkaroon ng access sa mga nakamamatay na gamot. Sa ulat ni Gareth Borum at Amanda Kopp na isinalaysay sa wikang Filipino. Habang ang pagtatalo sa loob ng Parliament House ng Victoria ay nagpatuloy hanggang sa inumaga na ito, ang isyu ng emosyonal na karapatan sa kamatayan ay nagpapatuloy na magpatindi ng simbuyo ng damdamin ng mga pagod na mga mambabatas. Ang ingat yaman ng Victoria, Michael O'Brien, ay determinadong magkaroon ng angkop ng mga pananggalang sa panukalang batas.
We need to ensure that when people cross a line that you cannot step back from, that they do it willingly. They're not doing it under undue influence or coercion or duress.
Halos 26 na oras matapos na sinimula ng mababang kapulungan ang pagtatalo sa mahigit 140 mga susog sa panukalang batas ng euthanasia, ang ministro ng kalusugan, Jill Hennessy, ay patuloy pa rin na tumugon sa mga katanungan hanggang bago ang 4:00 ng umaga.
What specifically would constitute an unwise decision?
Minister?
It's not actually about an unwise decision. It's referring to the opinion of other people that it is an unwise decision.
Sa wakas, pagkatapos lamang ng 11 ng umaga, ang mga resulta ng pangwakas na boto base sa konsensya ay inihayag ng tagapagsalita ng kapulungan.
The result of the division is ayes 47, noes 37. Therefore, the motion is agreed to. The bill will now be sent to the Legislative Council and their agreement requested. Before moving on, I'd like to take this opportunity to thank the staff of the Parliament of Victoria who have put in...
Ang Premier ng Victoria, Daniel Andrews, ay lumitaw mula sa Parlamento upang malugod na tanggapin ang boto.
My colleagues and I are very proud that we have taken a very big step towards giving many, many Victorians the dignity and the compassion that they have been denied for far too long.
Gayunpaman, ang panukalang batas ay hindi magiging batas hanggang sa pumasa ito sa pambansang konseho ng Estado. Ito ay nagdudulot na ng matinding pagkakahati sa hanay ng mga mataas na opisyal ng gobyerno at malamang na masubok pa ang mga ito habang itinuturing ng mataas na kapulungan kung gagawa ng kasaysayan at ipasa ang panukalang pagtulong sa kamatayan at gawin itong batas. Sinabi ng Pangulo ng Right to Life, Margaret Tidge, ang kanyang grupo na salungat sa euthanasia o pagpatay dahil sa awa ay nabigo sa resulta.
You know, the protection of human life is the most important thing in this day and age, and I can't believe we're supposed to be living in a highly civilized country and yet here we are stooping to legalize state-sanctioned killing.
Ngunit inilarawan ni Daniel Andrews ang mga panukalang batas bilang ligtas, balansyado at kabilang sa mga pinaka-konserbatibo sa mundo.
Public life is about getting the big and important things done. And this is big and it's very, very important to a lot of Victorians.
Ang panukalang batas ay nakatakdang talakayin sa mataas na kapulungan sa buwan ng Nobyembre kung saan ang bilang ay inaasahang mahigpit.
sbs.com.au/Filipino